Setshwantsho sa 18. Paulus le Silas tshisinyehong ya lefatshe. Diketso kgaolo ya 16 ho tloha temaneng yona eo ya 16 ho fela 35. Paulus le Silas ba ile ba utlwa Modimo mme ba tsamaya motseng wa Filipi le Misedonia. Teng ba ruta batho ka ditaba tsa Jesu. Ka matla a Morena Jesu Kristi ba leleka meya e ditshila e neng e kene morwetsana e mong. Hono ha etsa hore batho ba halefe mme ba otla Paulus le Silas ba ba kenya toronkong. Empa hara bosiu ba ne ba rapela ba binela Modimo ba motlotlisa. Hang hwa e ba le tshisinyo e kgolo ya lefatshe. Mme diketane tse neng di ba tlamile tsawa matsohong a bona. Mme menyako yohle ya toronko ya buleya. Molebedi wa toronko ha ka ba ba le hona hore a ba tshitise ho tswa. O ne a tshwile ha e le hore ba se ba tswile mme a ba a leka ho ipolaya. Empa Paulus a hweletsa re se ke wa etsa jwalo hobane re sa le mona kaofela. Molebedi a re ke tla etsa jwang hore ke bolokeye. Paulus a re ho yena dumela ho Morena Jesu Kriste mme o tla bolokeya. Yaba molebedi wa toronko wa dumela le lelapa lohle la hae mme ba e ba le thabo e kgolo. Molebedi eo a hlokomela Paulus le Silas hoseng hong le ho hong mme a ithuta hore ebe ba tsamaile e le banna ba lokolohileng ba hlokometsweng ke Modimo. Ka nako tse ding ha ho le thata re lokela re rorise Modimo. Ha re a lokela hore re emise kapa re emele ho tlodisa Modimo fela ha o le monate. Mme le ha o le bohloko ho le thata re lokela re ne re tshepe Modimo.